munyu biosu munda no mo hawo hebro ni wake emunyu ba hanye wonu wake ma munyu ma nyi hamne waje fia konya Bible Baptist asafo nu wake ma munyu ma nyi hamne wonu wake studio emeji osafo Timothy Abroso ye radio pastor ke dikin Daniel Tete ke brother Ezekiel Aye nu wange studio nu wake ma munyu ma nyi hamne nene makane wake kre munyu hawo ji brother Ezekiel, say before then, Nyane Dikin Dan, ne soli hawa.
Ya wa soli. Shawi kazugwa bora che wana mose kwa mwune libino ka wardroom. Wuhemu libino kwa liba na weko hawa wala. Kawa ngo, omu nyo kawa ha tebuli. Fano wabi omu kono chonlo papa. Ka eba chon obimeni. Ne segbe ne waka mame hamdo. Ajawe hane wume hewa. Lungo chake any papa and gaba abrofon among us in a kwa no abi mugam Yesu Kristo mo bena so ringe amen
amen yo amanu amunyu
hallelujah
amen
awa amunyu ga fielo wo mi o inyuma ka enyu mi kuku na ji kaki wa bu ma munyu tu lo hio bo kai obolo nge oni emi
esane o kai obolo nge oni ewi ami alo o ye wi ami
be mi ne ligbiya ya mi o me ke jehan yaya mi o men na nawe ne aba
bemne be yaya mko nawe gbeno ko be hi oku beno kai obolo
ne o madeke ibebu ajo mi nge jine mi
se bene o manaka o masi jenom lo akon ne mapo gugwe mi before then o kai obolo amen
amen
anyi me ne nyega mi twebu nge kristo mi nene mo munyu nge wode jio o kai o bolo nge o ni wi am alo o ye wi abi munyu no wa wole biaji kan kai o bolo kai o bolo ne o kai ka o kai nene epe farao amen lo hun sisi chom nge hepa epe ma wa nge no chayo ni manu ai bene farao e kuli e chui ne e hane we ne ma obi me na ya ni hawe Israel bi o me bro ne aje ne aja ma wo cha che ma u e gbra etu e kekun bro in fu anu lo nyi me ko kai we o bolo nge o ni ewi abem alo o ye wi abem bendo mi o le kan e ma ba subi ko ne o e ko hawo mi ko me ma bini bam nya gba ko me ma bini bam ja bi o mi o keke ko li pe mi o e pe e pesi lo bendo mi ne Ongehe onandenya ne ongehe he kam fon ngeno kai obolo wo he ka Kristo ngo Kristo kan leji opon lo ko wa hele lo eja kan maule noku sue pe ne lene bo ne ke le oko he fun eno lene no fia no ne ngo hia o ne no twinge lai no suma e bio mau pe ni ma ma pe ho ka gun Kristo mi eno heji o wange la wango he wa mwo lo wange o gajam wo kan mo Kristo ka leji opon lo ke o yi wa hele lo jaji be ne Bible ni ode ka ligbi ne o ma jaji o yayam no ma fon ne ke che Kristo ke ba hin ka e ba hin o twi mi ke Kristo ba nge o twi mi o ba pe bono ehe ne ko ba pe bono ehe agma o bien e wala o mi o ne ke Kristo je ko nge anu nyam mi o be hun en pata mi ya ke kri o nyan wa ye nuku e ke ko ye gbe wa ye nuku nge ma che ma o mi o 2 Kings chapter 6 verse 16.
Hallelujah.
Amen.
No wa munyo ya. Mache wo mine je nyon yo. Nyuma ke pa mi kuku ne ji.
Yi e pa. Mi kuku ne ji nyuma ke e pa.
Nyo wa bu mo mi tu. Elisha de leke. Ko e gbe. Ni mi nenge wa si yo. Ye baba wu pe. Ne me nenge me asi yo. Amen.
Amen. Nene Elisha de ji yo. Eke ede enyogun eke eko yegbe eja kan bene Elisha mafo aje eko na tele joke dotan ne jabi omi enyu elai so jabi tesinyom ne amana watua eke enyogun ne enyogun tesimake ne naka ei ni na ma watua mjino ne eche enucho enucho blengwe ke ne ma blengwe ne naka ni bofoyin ke mo soja napia hio ahihiepe nimiade samene amaletak endo ene sane kai obolo nge onie wiami ko kai obolo ne le obolo obolo hunge akrabacha poke ngoi we se ke ke ka okai we obolo kedika ilasha elimawo demne a safo no meteske wule ebe bainboku alo ebe piapom kongehi sene elimau ne ke hen fo mau no mau e popie ke wehi niane waye enyo neji kai mau Deuteronomy chapter 8 verse 18 okai mau ka mau ne bom ne le ne e boji otwepe ne emra me ne wo ko yi no omwe omwe ya mwe mpata se ko yi no omana ni yiwa na waka ne Deuteronomy
hallelujah
amen
mose woni o ipa anyo mi gba mneji ni ma ke pa anyo ni wa bu ma munyu tu isla levi bi o me nge israel bi tete ichu pepepe anademi amen
amen ke isla levi bi o me nge ne abepe na wo bu yo ni ka ne ne me na he kristo yo ma o isla me twepe ke jejiom no fi apewe jembi me ape ma o bi me se ne ne me ne a he kristo yo ape adeboni ne jama adebo no nge ka be ni ma o bochu ni bo te ni bo no fe no kra ma o adeboni se ne ne me ne a ma he kristo ye na ma ngo kristo ka leji apon lo ke aiwa here lo mene mau mla hau meblo alo mau munyu ha meblo ke ape mau bime anyi mene nye nga mitwe buye nga kristo mau munyu nga ongu bai ne ke onwe kristo lulu kan okponlo ke o yuwa hele lo le obene ne yuwa nam se nene mene nga ne yuwa nam jiyo nene mene ango kristo kan leji akponlo ke a yuwa hele lo chache mau ne yeke buawo ne bene munyu no ke ba ya anya gweyo wachwepe wa he kristo ye nu awo le kan leji wa kponlo ke wa yuwa hele lo ne ke jepo nge ya nunyami wa kupi la bibi nene je tende yo waye encouragement nene ma wo waka eka ne wa manye ma ngo kristo ke ba wa wala waye Matthew chapter 14 verse 27
hallelujah
amen
Matthew san le papa ye nyuma ke wiye igugu na je nyumre nyoke
bagu
ne wa bu ma mi tu se amno yesu wo enyanu e edemeke ye na chui imi nyako ye gbe amen
amen Yesu ke wakoye gbe ili nene onge gbe ili ka onge azeche me gbe ju onge nyewense ko gbe ju onge choke teko me gbe ju no sume no ko ima ha kristo mi mene nyenga mi twebu inge la no nusika ke munda no ne ko ha kristo no jotim no ngo kristo ka le ju ponlo ko iwa hilo e ko no tom twepe ke ejo ka je jama choke te o me classes ne oba kristo mi ne kemu ne no kristo je ponga ya nu nyami obe lambi pe anime me ko nwe kristo lulu mu ne no inye kristo kan fo ke ngo hai ka kristo ni che ne dekion wa ko ye gbe ni wa bua ne jo eja ka egbenya hawo mu kristo gbenya nge calvary ke hawo le jo ne ke emu opwesi ne kemu ne o ma heye ka e bagbo ke he o yiwa nami o umana ni yiwa nam anyi mene nye nge bitu ebuye kristo nge o chei ma u nge mo chei e nge ode ken o ba se o ke o be ne o kli o tui ka bene fara o kli o tui o o le ka ha o mi ne ba fara o no tu epe lolo ne ma ba mo hu o no se ke di ka mune ligwino o ko he ma ha kristo no ma he le ye le o ni ne pe fara o ekobo nai lo eke okai nene epe farao lo keka macheferu ne ekuletwi ne ehawo ma obi me blo ne aka aya na jama wo awo mne benu babawu ne lolo hu ehemunyu hekwa lo hiyo waye nene ji echano ne je wie ne ka keka hawo mko ba onofo no ngo kristo lepe ni manyi maji ukeje leo le jonhu nyanu akande Isaiah chapter 43 verse 1
hallelujah
akane hawo ngadangwe
hallelujah
amen
Isaiah omiyo nyumre wiye ka eten miguku neji kaki ni wabu mamunyu tuwe
amen
se janele se jane le Israel yawe ne bomu ngemode ki koyebe iminiche mahe oyiwame obie ingo keche keche muone ye no jimu amen
amen nene mawu ko ngo kristo ka opon lo ko yiwa here lo mawu ke enojio ne ngo moniche obie ne keche o le ke ko yegbe anyime ne nga tembue ka be ne wangendo wayo wa we nikome agbe ne akewo wa agbe ke o amole ako afo ke woni no sisi ne onene meja nu no ne aja asima si lo chu no lo teno lo ko jawo le o maya hun en patam ino de ke o ke o ko twi twi epe ma ha kristo jama hun en patam mi o be mi ya agbe so man na ne yiwa na mi ahime ne ye mi twe buye ke kam kopo ne bonu no nge kristo unge ni iwana ye ko makai ga ake dane ya ujatamu sene ehema uyo gatame anyanga na anyama gatai ne ho yi anyama na nyewe na pie no jana ke Shadrach Meshach Abednego ya u lam la flonomi se anyela ne nuku la atade posin ne macho ne hana ke me ulami eke nwe tene ulam se ina nwe wie ngela ne pie ahio eta de opon ekpe bi nene me na ke me ya ulam nene pie hio ji kristo onyi mi me ni ngo nge ike nyi nge ma mu ni no pa no nene ngela ne nyenu ji o eke okwe yegbe kristo ko ko yegbe se ke ohele yi le onge ni yi wanam lo ke ji ka kristo no ni nge kanfu no ni onwele ko polo ko yi wa hele lo le beniki igbe munyu ndonya onge blonya ka isana owo le kan ponlo ko iwa helelo no nani ne iwa nam sike ka onwele le omaya hunwe mpata mime ko nwe kristo no lulu le o iko ma solim ne ne made o ke jine sane monche no sole se ko be le ma sole no ma jo be no sole ne munda no ligi no no abanga obi nge wala umia ja ka ma o mu no wa nisika ko cha ke o yaya ne oke o ya kristo o fon ne ka chele mbahi o twim ne ma ngo ka pe uno ne ke eje ko nga ya nu nyami ne matalio me wo nka ho mu o ma pie e ja ka o hele yi ka le ne ke mbo ba fo o yaya mu ye o lo ke ka o mu kristo lu ne ne ma de o de ka nyisi de ke nu cho yesu mu na ligwino o mu nyo ba yin ni na ka mo pedi daloke anukwaleje na opon adesan keje yayami eno ejo ifoni ne keche o ba hie twim no ba ngom kepe uno jem keje je no yayam twe pesi kuni ko ji ku ngoya ni nyami makopila muna ligwino ko ki sole jama sole no e o le kan agma obie nge wala omi o ne ke kristo ji ku ngoya ni nyami obi lambi pi ko yesole mi hu le la sole mi ku ne atumo mu ne anukwale mi no join mi se ko ya se koliko sole mi doko ko ne onane ne iwana no nani kasem hu ka jele jo ko onge fiakonya alo dodo akpo ni wo to bu no wa nge fiakonya wa nyi mo ba join wo da ho ba wa nge a uche play wi oni john wa pio pa sole mi ni wa pio sole mi fon ni ka chenye kra ke mu no wo to bu uba na wo nu api solim ne eno nge hu oke woke le la solim ku no ya o baptist asafo bi nji wo nu ake mo mu nyo ma nya bi imiji nye radio pastor asafo timothy abrosu keka noku nga onya kwa alo nu noku si mai ma chem nge pa no 02431 47 23 02431 47 23 no fenu ma bete ehu pepe jom nge mauche kebike mkokopia amen maune joni. Yasimu no chihu, Emmanuel. Emi nye usofo Timothy Abruzzo. Amen.